Milí hráči, milí posluchači, všichni, kteří se zajímáte o osobní rozvoj, jsme tady.
Honza Markel.
Aleksandr Utek.
A k tomu tady máme ještě milého hosta, Mirka, hráče Aleše.
Tak my se hlavně neumíme synchronizovat takhle v úvodu a Roman občas plete jména lidem, ale to je v pohodě. Aspoň máte tuhle částku o něco pestřejší, milí posluchači. Máme tady hosta, hráče, akorát se jmenuje Mira. Čau, Miro.
Ahoj. Ale já se jmenuji Mirek, ale my si říkáme takhle v těch koučovacích kruzích Mira, takže ono je obojí správně.
Tak tady je poučení, proč jo, jako chodit na čas, jo, a tady tu část toho oslovení stihnout. Tak jo. Většinou, když začínáme, tak nám vlastně host řekne, kdo je, aby vlastně posluchači věděli, odkud přichází.
Jasně. Já děkuji teda za pozvání do podcastu. A jak si řekl, jmenuji se Mirek a já se věnuju dlouhodobu softwarové architektuře. Jsem softwarový architekt. A poslední měsíce jsem se přesunul do oblasti vzdělávání, takže vzdělávám různý vývojářský týmy, poskytuji jim konzultace a připravuju pro ně školení na míru. Vlastně věnuju se oblasti .NET Core, což je asi pro posluchače většinou neznámý, ale je to nějaká oblast softwarového vývoje, který se věnuju.
Super. A to je vlastně odkud přicházíš, ale pak se stala taková věc, že se zdal dohromady s Alešem a z toho vznikl takový success story, zkrátka příběh o tom, co ti to dalo.
No, ta cesta byla dlouhá, než jsem poznal Aleše, ono to trvalo asi tak něco přes 3 měsíce, to jsem cestoval po jihovýchodní Asii a v té době vlastně jsem měl obrovské množství času při přesunech. Speciálně, když jsem byl ve Vietnamu, tak z jedné provincie do druhé bylo vždycky plno času na nějaké přesouvání. A já jsem ten čas zužitkoval, takže jsem poslouchal podcast Život jako hra, který jsem slyšel, skoro si troufám říct celý, minimálně jednou. Jsem relativně věrný posluchač, si myslím. A ty díly mi dávaly jakoby smysl. Měl jsem pocit, že to, co tam slyším, že se s tím ztotožňuju. Kolikrát jste mi jako i skoro mluvili z duše, že jsem měl i ten pocit třeba i o tom, jakým způsobem se lidi třeba vzdělávají v Čechách, jak fungují, že prostě bylo to prostě úplně jakoby to, co si myslím i já. A když jsem se pak vracel do Čech, tak jsem si říkal, že bych to koučování strašně rád zkusil, protože mi to přišlo jako, že bych díky tomu mohl něco objevit, že by se mohly dít nějaký změny, které by mi mohly pomoct. A v té době, když jsem se vracel do Čech, tak já jsem byl kontraktorem, což je něco jako, dá se říct, zaměstnanec, byť jsem měl už několik let živnostenský list. A to, s čím já jsem hodně bojoval, bylo to, že jsem měl málo volného času. Já jsem prostě přišel domů a pracoval jsem. Nebo já jsem to sice nazýval i jako leckdy zábavou a asi to zábava byla. A byla to zábava hlavně proto, že jsem třeba v té práci neměl prostor si vyzkoušet některé věci nebo dělat věci, které by mě tolik bavily, takže jsem je pak doháněl po večerech. A pak už ten další volný čas třeba na partnerku mi moc nezbýval, nezbývalo mi moc času třeba na to čtení těch knížek a na další věci, které bych chtěl dělat.
To je velká věc. A mě teda tam zaujalo to, že si cestoval 3 měsíce po jihovýchodní Asii a vlastně si neměl čas a jenom na ty přejezdy mezi provinciema. Ale to je spíš legrace, jo. A já v tom vidím poučení pro naše hráče, pokud chcete kouče, nemusíte cestovat po jihovýchodní Asii a dá se to udělat i v Česku. Každopádně se dostanu teda k něčemu užitečnému, jo, v rámci tady toho mýho vstupu. Já jsem tohle zažil. Zažil jsem to v dobách, kdy jsem byl v korporátu a kdy jsem dělal třeba 14 hodin denně. A tam vlastně se člověk dostane do takového super stavu, že aby si to obhájil, tak si začne říkat, že ho to vlastně baví. A tak vlastně sám sebe přesvědčí, že je to boží, protože přece jako bys nedělal něco, co tě nebaví 14 hodin denně. A jak to bylo teda u tebe a jak se to s tím časem vyvíjelo, Miro?
No, já za sebe můžu říct, že mě ta práce i relativně bavila, možná je to taky trochu přesvědčení, ale mně se tam třeba i stalo taková věc, že práce, kterou jsem dělal 1 rok pro jednoho klienta, tak ta práce ve finále, když jsem to dokončil, nebo bylo to relativně dokončený, tak ten projekt v podstatě ten klient ani nepoužil. Takže on tam třeba i dostavil takový ten pocit, že vlastně po roce nějakého fungování si udělal něco, co nikomu nic nepřineslo. A mě hrozně baví činnosti, skrz který někomu něco můžu dát. A to třeba speciálně při těch školeních, když dělám, tak tam ten pocit prostě mám, že úplně vidím na těch lidech, že jsem jim přinesl nějakou hodnotu, že to umějí jakoby navnímat a že vidím tam tu pomoc. A to je něco, co mi v minulosti hrozně moc chybělo a proto jsem to právě doháněl po těch večerech.
Mm-hmm. Super. A vlastně ty si to doháněl po těch večerech a dokážu si představit, že díky koučování si vlastně objevil, o čem to je. Akorát to zní docela jednoduše, jo. Tak jsem něco změnil a pak už jsem začal být šťastnější, vidět ten smysl svojí práce. Co se vlastně stalo mezi tím, aby to vůbec nastalo?
Tak úplně první krok bylo to, že jsem musel poznat vůbec Aldu, který mi v tomhletom neskutečně pomohl. A musel jsem poznat sám sebe, což byla asi vůbec největší výzva pro mě, pochopit to, jaký jsou vlastně moje ty silné stránky, moje slabé stránky a uvědomit si, jakým způsobem je používám v tom svém životě. Že nějaká moje hravost, která mě baví, příprava nějakých věcí, že to všechno mi prostě chybělo, že jsem v podstatě byl jenom člověk, který odbavuje úkoly a dostává za to mzdu, že to bylo takový jako lehce vypočítatelný a jednoduchý, prostě spočítat si ten časový interval, který odpracuješ a vynásobit to hodinovou sazbou. A mě tam vlastně chybělo asi to, co dělám teďka, to všechno, třeba i ta agenda kolem toho, přípravy těch školení, komunikace s těmi klienty, prodej, vyjednávání, poznávání nových lidí. A to všechno se začalo dít, až když jsem šel na volnou nohu, ale ta cesta na tu volnou nohu, ta trvala opravdu dlouhou dobu, dá se říct minimálně ten rok, než jsem se do tohohle režimu dostal. Mm-hmm. A já jsem si uvědomil jednu takovou věc, která by možná třeba i taky mohla posluchačům pomoct, a to byla, já jsem byl hrozně dlouhou dobu přesvědčený, že ta správná cesta je fungovat na nějakém jakoby režimu, kdy mám jednoho klienta a ve volném čase si začít podnikat, což jakoby fungovalo z začátku, protože člověk začne řešit třeba právě ty věci, které s podnikáním souvisí, ale nemělo by se to podle mě úplně dlouho protahovat, ta fáze, protože teprve, když jsem fakt odešel na tu volnou nohu a opustil toho posledního klienta a řekl jsem, teď prostě jsem úplně svobodný, tak se mi dost výrazně změnilo myšlení. Najednou jsem neměl žádnou jistotu, najednou tam nebyl ten vzorec čas krát sazba, najednou tam byla potřeba začít opravdu obchodovat a prodávat. Bylo tam úplně něco nového, co jsem dřív prostě nepotřeboval, protože jsem věděl, že nějaký peníze mám třeba z toho kontraktorského režimu a i kdybych po večerech nic moc neudělal, tak to pro mě nic neznamená. Ale toho se právě změnilo. Takže je super si to zkusit na nějakým jakoby částečným úvazku podnikatelským, ale je fakt důležitý do toho pak opravdu nastoupit třeba na měsíc, na dva měsíce po hlavě, protože pak přijdou ty zkušenosti a pak se to všechno teprve ukáže, jak to vlastně funguje.
Mm-hmm. Je to tak a spousta našich posluchačů, stejně jako jiných lidí, přemýšlí o tom, že by ze zaměstnání šli do živnosti, že by začali podnikat, jenže tam přijde nějaká výzva a třeba to celý život neudělají. Co vlastně pro tebe bylo nejtěžší nebo největší výzvou vůbec přejít?
No, je to určitě nějaká nejistota, protože člověk je zvyklý na nějaký příjem, že jo, a teď, když jdeš na volnou nohu, tak tam nemáš absolutně žádnou jistotu. Najednou nevíš, jestli prostě prodáš nějaký to školení, jestli prodáš nějakou službu těm klientům. A v té době, když jdeš na volnou nohu, tak nevíš ani, jakým způsobem třeba dělat cenotvorbu, což byl můj obrovský problém. Já jsem měl hrozně nízko postavený sazby, takže mi to samozřejmě nemohlo nikdy vycházet, tak jak jsem si představoval. A i ta moje transformace vlastně během té druhé herní sezony s Aldou, když jsem si začal víc uvědomovat, že já nechci prodávat jenom ten čas, ale že chci opravdu prodávat službu. Tahle ta transformace mi hrozně pomohla. I to, že jsem si uvědomil, že nechci prodávat těch služeb hodně, ale že se chci zaměřit na nějakou konkrétní, a to pro mě jsou ty školení. To mi dává obrovský smysl. A najednou těm klientům poskytuju něco, co se neustále opakuje, to jsou právě ty školení a můžu to zdokonalovat. S každým novým školením přichází nové zkušenosti, nové typy, jak to vylepšit, a s každým vlastně dalším setkáním s dalším klientem přináším lepší a lepší hodnotu. Je to cesta k tomu mistrovství, která mi v minulosti hrozně chyběla.
Aha. Mně se na tom líbí, že jsi šel přes svoje silné stránky. A když jsme se bavili ještě před tímhle rozhovorem, tak ty si je pomocí psychodiagnostiky, řekněme, znovu objevil, zvědomil si i ty slabé stránky. Můžeš nám o tom říct něco víc?
No, znovu objevil. Já si skoro myslím, že jsem je objevil úplně poprvé, protože určitě všichni znají takový ten režim, kdy si třeba hledají zaměstnání a teď přemýšlí nad těma svýma slabýma, silnýma stránkama. A já mám pocit, že ono je to tak jako hrozně zdeformovaný všechno v tomhletom, v této oblasti, že člověk jde za tím HR manažerem s nějakou tou jakože slabou stránkou, která mu ještě tolik neuškodí, jo, a hledá tam tu silnou stránku, která mu pomůže. A já myslím, že lidé si pak v sobě vytváří přesvědčení, že tohle jsou ty jejich vlastnosti, jaký mají. Ale když si uděláš tu psychodiagnostiku, tak ta analýza, pokud jsi tam jakoby opravdu spolehlivý, což ten test dokáže odhalit, pokud jakoby spolehlivý seš, tak opravdu pochopíš, jaký jsi, a najednou teď zjistíš, že ty tvoje silné stránky jsou úplně jiný a začne ti docházet, no jo, je to opravdu tak, jako tohle už vlastně od dětství takhle funguje. A když si pak uvědomíš to, co ti pomáhá, to, co je tam na tom silný a použiješ to, tak ty věci jdou mnohem, mnohem snadněji.
Mm-hmm. Jo, mně se na tom právě líbí, že když lépe a lépe poznáváme sami sebe, tak jsme schopnější se sebou lépe fungovat, vybrat si ty lepší cesty, kde nám to jde. A ty jsi vlastně zmiňoval i něco konkrétního ohledně vlastně toho, co jsi zjistil a jak ti to pak pomohlo.
No, těch jakoby případů je obrovské množství. Moje silné stránky jsou třeba nějaká schopnost systematičnosti, schopnost si dát věci dohromady, schopnost třeba nějak víc nad vším uvažovat. Já jsem takový jakože realista, takže i tohle je jedna z těch, já to považuji za docela silnou stránku. Ale to, co já jsem často udělal, je, že jsem třeba při nějakém rozhodování, když jsem byl postavený před nějaké rozhodnutí, tak jsem si nevzal třeba vůbec čas na to rozhodování, že jsem najednou udělal nějaké ukvapené rozhodnutí, kterého jsem pak litoval. A i ta schopnost pak vzít si čas a zamyslet se nad tím mi pak hrozně pomohla. Jsem si uvědomil, že já si prostě dokážu dát těch pět a pět dohromady, ale je to o tom vzít si ten čas na to rozhodnutí. Takže to je třeba jeden z těch příkladů. Mm-hmm. Ale celkově, když poskládám tyhle ty moje objevy díky dotazníkům a přidám k tomu i třeba moji zálibu v knížkách, který jsem četl v té době třeba i z oblasti neurovědy, tak to, co jsem si hrozně uvědomil, je, že je strašně velký rozdíl v tom, jaký svět si člověk vytváří v hlavě a jaký svět je prostě kolem těch lidí, jo. A teprve, když jsem si toho začal uvědomovat, přestal jsem žít tím světem, co mám v hlavě a přemýšlel nad tím, co mi tam jako našeptává v té hlavě něco, jako co si o mě myslí ostatní, co se stane, když udělám tohle nebo něco dalšího. Když jsem prostě začal se těch lidí ptát a začal jsem opravdu reálně sledovat to prostředí, tak mi došlo, že to jsou fakt jako jiný světy a že nemůžu fungovat, takže si nechám prostě poroučet tím, co mám v té hlavě, protože je to absolutně něco jiného, než to, co se kolem mě dělo.
Mm-hmm. To je boží, protože jsi vlastně začal ověřovat, jak to skutečně je, skrze to, že jsi komunikoval a získával tu zpětnou vazbu. A někdy si myslíme, že to, co si interpretujeme, si interpretují i všichni ostatní kolem nás. A tak to bereme občas jako samozřejmost a proč bychom si jich ptali zbytečný čas. Teď oni to vnímají stejně jako my, ale ono to tak obvykle není.
Není to tak, no. A opravdu, když jsem si uvědomil, že jít za člověkem a zeptat se ho na názor, není o tom, že budu vypadat divně, ale o tom, že je to nějaká příležitost pro toho člověka, že se může vyjádřit. A uvědomil jsem si, že ten člověk je vlastně rád, že se ho zeptám na to, jak se cítí nebo co si o něčem myslí. Tak najednou on byl rád a předal mi nějakou zkušenost, nějakou třeba informaci, která mi hrozně pomohla. A to mi ta obrovská změna, protože najednou začal jsem si uvědomovat, že třeba když s těmi klienty mluvím, tak ve skutečnosti automaticky působím vyrovnaně, automaticky působím důvěryhodně. A to jsou věci, které jsem si dřív prostě neuvědomoval. Já bych třeba strávil obrovské množství času nad tím, abych tak působil, ale nedošlo mi, že už tam jsem. A k tomu jsem potřeboval ten feedback od toho okolí. Stačilo se jenom zeptat.
To jsou věci. A Aldo, ty jsi chtěl něco říct, pojď to říct.
Jasně, to se skvěle poslouchá. Já vlastně do toho nevstupuju, jenom zmíním, vlastně vy jste se dostali té psychologické diagnostice, když jsme si s Mirou volali poprvé, tak zhodou okolností já jsem byl teda taky na cestách, takže vypadá to, že přece na cestách se můžou dít ty zásadní věci. A to, co jsem z Miry cítil, je obrovská touha se posunout dopředu. Jo? Akorát tam zůstalo viset vlastně taková ta otázka, jak hele, já se chci posunout, chci prostě jít na vlastní nohu, chci vzít život do vlastních rukou, ale vlastně nevím jak. A ta psychologická diagnostika je skvělý první krok, kde člověk může poznat sám sebe. A od toho jsme se vlastně odrazili.
Ono mně se to hezky spojuje s tím cestováním, jo? Protože když cestuješ, tak většinou jako máš nějaký bod B, do kterého míříš. Většinou. Nemusí to tak být vždycky, ale chceš se tam dostat. A to je krásná paralela k tomu, že my se v životě chceme někam dostat. A to, co způsobuje vlastně psychologická diagnostika nebo vůbec jako poznávání sebe sama, tak je, že my zjistíme, kde je bod A, kde se zrovna nacházíme. A když jako máte ty body oba dva, tak cesta do toho bodu B je výrazně snazší, protože jdete vlastně poměrně najisto. No.
Je to tak a dokonce, co jsem si uvědomil, je, že člověk občas, když pořád pak pracuje nebo něco neustále dělá a nenajde si ten čas, třeba 2 hodinky, 3 hodinky si opravdu prostě sednout, uklidnit se a zamyslet se nad tím, jestli opravdu jde tam, kam chce jít, tak se hodně snadno stane, že člověk se vyčerpává tím, že jde úplně někam jinam, než by chtěl jít. No, že je opravdu hrozně důležitý si ten čas vzít a nad čím se zamyslet. Ono, hromada lidí řekne, na tohle já nemám čas, jako si tady teďka sednout a přemýšlet nad tím, co jsem dělal poslední dobou, co chci dělat. Ale pokud ten čas chtějí mít, tak si ho musí právě udělat na tohle a pak zjistí, že třeba plno věcí dělat vůbec nemusí, že těch věcí dělají hrozně moc, ale že stačí mnohem málo a dělat to, co je opravdu baví a to, co jim dává smysl.
Jo. Jak to mám ještě jeden dotaz, protože nás poslouchá řada lidí, kteří nemají na nic čas, to je jasný. Kromě poslouchání toho podcastu, který poslouchají u úklidu nebo při řízení auta, a při běhání. A teďka vlastně ta poučka, jako zastavit se na chvíli, zamyslet se, co je důležitý. To je provařený, já mám pocit, že to je tady snad od doby starého Řecka, jo. A stejně to lidi nedělají, jo? Stejně je to taky, všichni to víme, málo kdo to dělá. Co pomohlo právě tobě to začít dělat? Možná ses něco odnaučil, možná ses něco nového naučil, ale co ti vlastně umožnilo se teda zastavovat a tohle objevit?
No já myslím, že tohle, to, co mi opravdu pomohlo, bylo asi to koučování. Že během toho koučování já jsem chtěl naplno to koučování využít. Nechtěl jsem to jenom odbít tím, že se s Aldou jednou za týden popovídáme hodinku, ale že jsem opravdu se nad tím víc zamyslel, víc jsem tomu věnoval čas. A vždycky, když tohleto přišlo, tak přišla i taková odměna, že když jsem tu hodinku tomu třeba věnoval a zamyslel jsem se nad tím, co jsem dělal ten týden, tak jsem tam najednou třeba viděl ty věci, co dělat nemusím. Pak přišla ta zkušenost, že jsem si řekl, co kdybych tady tomu člověku tohleto odmítnul, co kdybych tuhletu akci zrušil. Protože mi to tam nesedí do toho mýho plánu, do té mojí vize. Bude to asi nepříjemný, asi tak minutu to bude nepříjemný, ale pak mi to ušetří třeba cestu někam na druhou stranu republiky, prostě třeba celý den, tak co si zpříjemnit ten den na úkor té jedné nepříjemné minuty, že přejdu přes ten nekomfort. Tak jsem to zkusil. A ta minuta nebyla zas tak nepříjemná a to, co přišlo po ní, to bylo obrovské množství spokojenosti, takový jakoby zadosti učení, takového pocitu, že ano, tohle, to, co jsem teď udělal, to má jako smysl. A na konci toho byl ten jeden volný den, který můžu věnovat něčemu, co je smysluplnější. A za tím vším bylo to, že jsem se prostě na tu hodinku zastavil a našel jsem tam tu věc, kterou chci odstranit. A ono, když tohle jednou uděláš a jednou ti tohleto vyjde, tak pak chceš znovu, no. Pak chceš si ten čas zase najít. A víš, že prostě, ale mám toho teďka hrozně moc, tak já si udělám čas prostě 2 hodiny.
To je zajímavé. Možná mnohem častější je, já bych si potřeboval udělat čas, tak to koučování odložím, protože na to nemám taky čas. A vlastně to vypadá, že díky koučování si získal ten čas se zastavit a zamyslet, ale asi to nebylo jako lusknutím prstů, že si slyšel, že existuje koučování a pak si začal být koučovaný. Ještě mezi tím něco bylo, možná nějaké rozhodování, tak co nakonec vedlo k tomu, že si do toho šel?
Mně, jak jsem říkal, hodně pomohly ty podcasty, že já jsem zatím ten smysl viděl. Já vím, že třeba hodně lidí, když člověk řekne, že je koučovaný, tak se na to dívá jakoby zvláštně, jakože něco takového vůbec nepotřebuje, že jim to nedává smysl. A já vlastně z těch podcastů jsem nasál pocit, že by mi to mohlo pomoct. Takže já jsem se na to těšil a moc jsem to neodkládal. Říkal jsem si, že prostě je to jedna ze zkušeností, která když přijde, tak něco přinese a buď to fungovat bude nebo ne. Navíc my jsme to s Aldovi měli domluvený, takže kdyby mi to nevyhovovalo, tak je to věc, se kterým můžu bez problému vycouvat, ale nevycouval jsem z toho, protože jsem viděl, že to prostě funguje, takže.
A dobře si udělal. A nebo řekneš někomu, že jsi koučovaný, oni se tě zeptají, a ty jsi hokejista, protože tam jsou přece kouči.
Jo, je to tak, no. Přesně jak říkáš, no. No to koučování není ještě jakoby zdaleka tak rozšířený, ale z toho, co já jsem tak jakoby nasál a co třeba i z okolí vidím, protože i některý moji další kolegové, se kterýma se znám, jsou taky koučovaný, taky mají kouče. A já mám pocit, že tenhle ten obor jakoby hrozně dobře funguje a že ty lidi, co tam jsou, minimálně, když jsou certifikovaný, ale já prostě nemám špatnou zpětnou vazbu, že by někdo měl kouče, který mu jako nevyhovuje, který by byl špatný. Mám špatnou zpětnou vazbu na elektrikáře a na zedníky a na majitele, na vývojáře, ale ne na kouče. No. Myslím si, že je malá šance, že když si někdo vybere kouče, že udělá krok vedle a není nic v případě snazšího, než si najít někoho třeba jinýho, kdo mu bude vyhovovat víc, ale ta pravděpodobnost je myslím menší než třeba u elektrikáře.
To je zajímavé. Já jsem nad tím, co říkáš, občas přemýšlel. A myslím si, že už jenom to, že se člověk rozhodl pro to být koučovaný, se zastavit a vůbec jako kývnout si sám sobě na nějaký cíl, rozhodnout se pro něj, má ten jako velký vliv. A to, že je tam kouč, tak to jsou akcelerátory, bonusy, překonávání výzev, ale už jenom to samotné rozhodnutí, to, že si s někým každý týden například sedne a zamyslí nad svým životem, jak hrát lépe, už má ten vliv.
Tak konec konců ty se rozhoduješ investovat do sebe. Investovat do sebe svůj čas, svoji energii a i nějaký finance. A já věřím, třeba je to jedno z mých přesvědčení, že každá investice, kterou uděláš, tak se ti v průběhu času, někdy dřív, někdy později, začne vracet. A v případě Bitcoinu se mi to bude vracet ještě dlouho třeba, ale prostě každá investice vytvoří nějaký semínko, který prostě dřív nebo později přijde, jo. Ale podle mě tohle vychází z takové té touhy dělat věci sami. Já to potřebuju dělat sám, jsem naučený to dělat sám, to musím zvládnout sám, protože jinak bych nebyl dost dobrý, jo. A to je důvod, proč lidi právě říkají, nepotřebuju kouče a nepotřebuju vlastně výživovou poradkyni, protože přece zvládnu zhubnout, ne? A nepotřebuju finančního poradce, no a pak tady máme 900 tisíc lidí v této republice, kteří mají exekuce. A to je vlastně, můžete to dělat sami, a nebo prostě můžete naprosto nezávazně se spojit s někým dalším a vyzkoušet, jaký to má smysl. A když ale půjdeme teďka k nějaké takové silné myšlence, která u tebe, Miro, je. Já vím, že tam je. Představ si, že by si mohl pronajmout billboard, třeba na Václaváku, nebo na Times Square, prostě, jo, na hodně frekventovaném místě, kde ho uvidí spousta lidí. Co bys na něj nechal napsat?
Já myslím, že je to něco ve smyslu, že dokud neuděláš ten první krok, o kterým seš byť někde v hloubi duše přesvědčený, že něco změní nebo něco přinese, tak budeš stát prostě navždycky na tom jednom místě a nikam se prostě neposuneš. Že s tím prvním krokem, ať je sebe menší, přijde zkušenost a ta zkušenost ti řekne, buď to, že ten krok byl správný, a to je dost velká pravděpodobnost, že správný bude, a když nebude správný, tak přijde ta zkušenost, ty už budeš prostě vědět, že se máš otočit doleva, doprava, nebo někam jinam. A já se tak stalo o víkendu, když jsem navrtával svítidla do stropu. Já jsem se hrozně bál toho stropu vrtat, jo. A protože člověk neví, jak tam jsou ty kabely vedený, já už jsem na ty elektroinstalace narazil, tak ještě v tom budu pokračovat. A říkal jsem si, hele, jako tak mám tam do toho vrtat, nemám tam do toho vrtat, mám to nechat nějakým odborníkovi, kdo to udělá, nebo mám ten první krok udělat. A kdybych ten první krok asi neudělal, tak tam teďka možná ještě stojím s tou vrtačkou a přemýšlím nad tím, asi bychom si tady spolu nepovídali, ale když jsem udělal tu první díru do stropu, tak jsem si uvědomil, že se to zase tak bát nemusím, protože ono, když odvrtáš tu první část té omítky, ono jako hnedka vidíš, jestli je tam nějaký drát, jestli se začne vrtat do té umělé hmoty a uděláš tu díru prostě vedle, anebo jestli je to v pohodě, vyjedeš do betonu, tak trochu přitlačíš a dostaneš se dál. A když přišla tady ta zkušenost, tak pak už to šlo jako po másle. Těch svítidel jsem udělal asi 5 za ten víkend amatérsky, ale vypadá, že to všechno funguje, jak má.
Paráda.
Na začátku byl ten jeden jediný krok, no.
To je prostě, že buď vyhraješ, anebo se poučíš. A spousta lidí, než aby udělali chybu, tak radši nehrajou, tak to odloží, tak to vůbec nedělají. A ty evidentně prostě se zlepšuješ v tom, a se nebát té chyby a případně se prostě poučíš. Honza chtěl něco říct.
Já jsem chtěl říct, že jako vrtačky jsou velice šikovný nástroje a prostě když vrtneš do kabelu, tak ono to vyhodí pojistky v celém baráku a jinak je to OK.
Takže se poučíte celý barák. No.
Celý barák se poučí z tvýho vrtání. No.
Super, ale já bych tady to možná doplnil, protože já si dělám, když zazní něco silného, tak já si dělám poznámky. A já jsem se jednou Miri zeptal, co by poradil někomu jinému, kdo vlastně hraje jeho hru nebo hru podobnou, jo, kde si jde za tím svým snem, jde na vlastní nohy, chce vzít život do svých rukou. A Mira mi tenkrát odpověděl, já doufám, Miro, že to můžu citovat, ty jsi řekl, jdi si za svojí vizí, pokračuj po ní, protože na tvé cestě je i mistrovství. Těš se na to, co přinesou nový zkušenosti.
Je to tak, no. Já si myslím, že na konci každý tý, čím je ta cesta prostě těžší, tak na konci je větší odměna. Že každou tu překážku, kterou člověk překoná, byť je to jako sebe větší nekomfort, tak je za to větší odměna. Ono jakoby zůstat v nějakém stereotypu a dělat věci tak, jak prostě už umíme, je hrozně pohodlný. Asi tam nejsou takový velký překážky, ale pak je to právě ten důvod, proč ty lidi nejsou třeba často tak spokojení, že prostě neobjevují nic novýho. A ten nekomfort je strašně krátký okamžik a ta odměna je mnohem větší, delší a má prostě delší trvání. To, co přijde vždycky, to, co objevíš, tak to ti může změnit jako život v podstatě. Ale když prostě neskusíš tu změnu udělat třeba ten malý krok, přejít přes ten sebe menší nekomfort, tak prostě tohleto neobjevíš. Já jsem prostě měl takových přesvědčení v životě obrovské množství. Já si pamatuju, když jsme byli se školou na loďkách, jsme si jížděli řeku, tak jsme šli do restaurace a oni v té restaurace neuměli udělat nic jiného než smažený sýr. A já jsem neměl rád smažený sýr. Já jsem ho nikdy předtím neskusil hlavně. Jo. A tudíž jsem ho hrozně nechtěl a bránil jsem se tomu, ale tam prostě nebyla jiná možnost, než zůstat o hladu, anebo zkusit ten smažený sýr. Jo. Byl jsem úplně zahnaný do kouta, tak jsem ho zkusil a zjistil jsem, že mi chutná. Takhle jednoduchý jídlo, jako prostě jo, nezdravý, ale zjistil jsem, že mi chutná. A od té doby prostě se na něj občas i těším. Třeba jednou za 2 měsíce si říkám, to já bych si ten smažák docela dal. A teď vlastně takhle to asi bude fungovat do konce toho života a nikdy by se to nestalo, kdyby tam nepřešel ten nekomfort, když jsem prostě zjistil, že tam žádný jídelák není, že si prostě všichni dají to samý. Jediný rozdíl byl, že jsme si mohli vybrat, jestli to bude Ejdam nebo Hermelín, jo? Což mi nepřišlo jako úplně nějaký jako velký výběr.
To je jako ale velký rozdíl teda, jo.
To rozhodně, ale vlastně tahle ta zkušenost přinesla tu velkou změnu, no.
Každopádně, než se tady pustíme do diskuze, jestli je lepší Hermelín nebo Ejdam, jo, tak mně se tam líbí ta myšlenka stereotypu a změn, který provází občas lehký nekomfort. A ono, stereotyp, dřív nebo později vlastně úplně zabije váš život. Je dokonce prokázaný z hlediska neurovědy, že když máte příliš mnoho stereotypů, tak si pak houby pamatujete a čas se jakoby zrychlí. Jo? Protože když nezažíváš nové zkušenosti, tak prostě se v 50 ohlídneš a máš pocit, že včera ti bylo 30. A je to jenom proto, že ty dny mezi tím byly stejný a ty nemáš, co by si z jiného pamatoval.
Je to tak, oni ty negativní zkušenosti někdy jsou ty, co ti zůstanou v té hlavě a ta negativní zkušenost se časem dokáže změnit prostě jenom na nějakou vzpomínku a ta vzpomínka může být jakože taková, že se jí pak jako s nějakým odstupem času jenom zasměješ, ale je tam ten silný okamžik, který ti ten život prostě naplňuje. A když jsi zmínil ty stereotypy, tak mě k tomu hnedka napadlo, že jeden z takových velkých nepřátelů je zvyk, že si na něco zvykneme. Protože my si můžeme zvyknout na věci dobrý i na věci špatný. Když si zvykneme na nějakou špatnou věc, zvykneme si prostě na to, že dojíždíme 2 hodiny do práce a 2 hodiny z práce, tak rázem si myslíme, že je to všechno OK, že prostě nějak tak jako fungujeme. Ale když se možná zastavíme a zamyslíme, tak zjistíme, že tam jsou ty 4 hodiny úplně zabitý, že bychom je mohli strávit úplně jinak a mnohem líp. A na tom zvyku je zajímavý, že vlastně on funguje i v tom pozitivním jakoby smyslu, že my si i strašně rychle zvykneme na ty příjemné věci, na ty věci, co máme rádi a ty věci, co nás obklopují nebo nám třeba i pomáhají a my si na ně prostě zvykneme a přestaneme být za ně úplně vděční. A prostě zvyk je takový jako převlečený kamarád, no.
Jo, a pak z toho může vzniknout tolerance. To znamená, že ty už si nevšímáš, že ti vadí ta dlouhá cesta do práce a zároveň uvěříš, že je to jako normální. A tak už to neměníš, trošku věříš, že to nejde změnit a tak ti to postupně bere energii a ty říkáš svému koučovi, já bych jako chtěl hrát, ale já prostě na to vůbec nemám energii. A čas už vůbec, jo. Já stíhám tak maximálně podcasty v šalině, jak jezdím do té práce.
Jo. No v šalině naštěstí nikdy nepojedete 2 hodiny. To je skvělý na městech, kde jezdí šaliny na místo tramvají. Každopádně dost propagaci Brna a předtím, než se adaptujete všichni na smažák a vlastně si zvyknete, že je to standard, tak pojďme možná to nasměrovat k závěru, ten dnešní podcast. Já jsem si to užil. Musím říct, že tady pro mě byla spousta silných myšlenek a můžu jenom doufat, že pro naše posluchače taky. A jaký to bylo pro tebe, Miro?
Hele, bylo to hrozně fajn, bylo super se podělit o tyhle ty zkušenosti. Já se vždycky dělím o takový ty hard skill zkušenosti, o tom, co dělám, o tom vývoji a tak podobně, ale myslím si, že tohle jsou věci, které člověku můžou pomoct nejenom v tom jakoby profesním životě, ale i v tom osobním životě, pakliže to někdo má třeba i úplně striktně rozdělený.
Super, tak pojďme si dát všichni na oběd smažák.
OK. Super. Díky moc, že jsi podělil. Aldo, povídej.
Je to tak, já jenom doplním, že jestli si jakoby něčeho na spolupráci s Mirou cením, tak je to jeho odvaha. Jo? A zmiňuji to tady vlastně pro všechny posluchače, kteří zvažují kouče nebo jsou koučovaní, tak vlastně to, co Mirovi opravdu pomohlo vyhrát jeho hru, že nevím, jestli to tady zaznělo, Mira je na volný noze, prostě získal tu svobodu, kterou chtěl během té hry, tak to byla odvaha vlastně začít dělat ty věci jinak, jak jsme se bavili o těch stereotypech. To znamená nejenom že vlastně tam přicházeli uvědomění během těch našich rozhovorů, ale Mira potom šel a měl tu odvahu jít do toho nekomfortu opravdu zkoušet a dělat ty věci jinak. Takže to bych chtěl ocenit, Miro, díky moc a i za tu odvahu, že jsi přijal pozvání tady do tohohle podcastu. Já jsem do toho vlastně moc nevstupoval, protože všechno, co jsi říkal, já jsem si to taky moc užil, byly tam velké věci. Díky za to.
Super, a taky děkuju.
Díky moc vám všem. No a mějte se krásně. Čau.
Díky, ahoj.
Ahoj.
Ahoj.